ministriin haja ala Amerika jimaati dabr galgal ibsu baasen Ethiopiaatti itti gaafatamtoot kongreesii federaalisti Oromoo kakka obbo Beqqalee Garbaafaa fi nama naannoo Oromiyaa keessa qabame seera nama seer biyyi nagadha yookaan ammoo shororkeessi jedhaniin himachuun waan nama yaaddessaa jedha. Tan irratti namoonni ibsa kanaa fi gam seeraalleen nama dubbisetti jira garisaa san deebisa.
Mootummaan Itoophiyaa dhiheenya kana himannaalee shororkeessummaa ittaana dura taa'aa duraa ka Kongiresa Dimokiraata Oromoo obbo Beqqalee Garbaaf kanneen biroo Oromiyaa keessaa irratti dhiheessuunsaa akka isa yaaddesse ka dubbate ibsi ministirii dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi kun akkuma soraan jedhe jimaata darbe kan inni ba'ee facaafame galgala jechuudha. Mootummaan Itoophiyaa seera farra shororkeessummaa irratti hundaa'ee gaazexeessota, miseensota paartii siyaasaa fi qabsaa'ota himachuu akka dhaabu kan gaafate ibsi mootummaa Yuunaayitid Isteetsi kun sababaansaa gochaan kun mirgaa sagaleewwan walabaa waan ukkaamsuuf jecha guddina dimokiraasii biyyattii guddisuu caalaa danqaatti ta'a jedhee jira. Mootummaan Itoophiyaa gaaffii lammiiwwan gaaffii sirrii ta'uusaa fudhachuu isaatiif akkasumas okkarawwan aga tokko yeroo mormii Oromiyaa keessaa kaaniif itti gaafatama fudhachuunsaa gaariidha jedhee kan dubbate ibsi ministirii dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi kun garuu namoota lakkoobsi isaanii hin beekamne sababaa hiriira mormiitti hirmaataniif hidhuutti fufuusaa miidhaalee mirga dhala namaa raawwataman jedhamaniifis humnoonni nageegumsaa agammaatti itti gaafatama fudhatanii seeratti dhiyaachuun dhabuun isaanii akka silaa gara furmaata waaraatti fiduu malee amanamummaaf itti abdannoo mootummicha dhabsiisaa jedhee jira. Mootummaan Itoophiyaa kanneen hidhamaniif mirga ilaalcha seeraa akka eegu miidhaan nurratti raawwatamee jira jechuudhaan himannaa dhiyaatanis akka qorachiisu himannaa isaanii irratti dhiyeesseefis ragaa qabu akka ifatti dhiyeessu akkasumas mormii siyaasaa okkaratti gargaaramuu fi kakaasuurraa adda baasee akka ilaalu ibsi mootummaa Yuunaayitid Isteetsi kun gaafatee jira. Mootummaan Itoophiyaa paartiilee siyaasaa hirmaachuu dabalee mirgawwan heeraa lammiiwwan biyyattiif kenname akka kabajuuf kanneen sababaa kanaan hidhamanii jiran akka tattamaan hiikullee gaafatee jira. Ibsa kana laalchisuudhaan kan duraan abbaa murtii mana murtii waliigalaa Oromiyaa turaniif amma biyya Kanaadaa jiraatan xiinxalaa seeraa obbo Israa'el Fayyisaa dubbiseen jira. Ibsa Yuunaayitid Isteetsi baaste kana akkamitti akka ilaalan dubbachuudhaan kan isaan jalqaban kunoo.
Ani akkasitti ilaalu mootummaan Itoophiyaadhaa abbaa biyyaati. Biyya qabaa, sirna qabaa, seera qabaa, seera isaatiin biyya isaa bulchataa jira. Mootummaan Yuunaayitid Isteetsis akkasuma biyya ofiitiif seera ofii qaba. Biyyoonni kun lamaanii akka walgitaatti ilaalamu seera addunyaa keessatti eenyullee biyya eenyurratti seenee akka kanatti bulchi akka kanatti oolchi jedhee ajaja kennuu hin danda'u. Kanaaf ibsi Yuunaayitid Isteetsi kennite quuqqamuma qabdu ibsuudhaaf dippiloomaasiidhumaaf waan godhame natti fakkaata malee dhiibbaa addaa tokko wanti inni fidu hedduu natti hin mul'atu. Anaan maalii fi walqixxummaan biyyoota addunyaa irra jiranii warri Yuunaayitid Isteetsis beeku warri Itoophiyaas beeku wal kabajanii ma jiraatu beektaa gadhumaattu.
Kanaaf ibsi ba'e kun dhiibbaan inni qabaatu xiqqaadhaadha kan isin jettan.
Dhiibbaa guddaa hin fidu, dhiibbaa guddaa inni fidu hin jiru.
Meeka Yuunaayitid Isteetsitti hin deebina himannaa obbo Beqqalee Fayyiif mormitoota kabiroo irratti dhiyaataa jiru kana. Himannaa farra shororkeessummaatiin mootummaan dhiyeessaa jiru kanoo akka abbaa murtii duraanitti akkamitti ilaaltu?
Himannaan mootummaan Itoophiyaadhaa obbo Beqqalee Garbaafaa irratti dhiyeesse hedduun beekaa beektaa kana durallee gaafan dalagaa irra ture himannoo akka kanaa hedduun argee nama asoosama barreessu fakkaata beektaa akka isaan itti katabanii himannoo dhiyeessanii. Himannaan seeraa gaafa dhiyaatu seerri biyya keenyaas biyya Itoophiyaa jechuu kooti seerri kan biraanis akkasumatti ibsa. Bakki itti yakki dalagame, haalli inni itti dalagame, sa'aatiin itti dalagame, guyyaan inni itti dalagame, gocha raawwatame, sirriitti adda baasee lafa kaa'eeti ebalu kana godhe, ebalu kana godhe, waan kana godhe immoo seera kana isa gaafata jedheeti kan inni himannoo dhiyeessuu qabu. Barreeffama himannoo jara kana irratti dhiyaate gaafa teessee dubbistu nama diraamaa wayii yookiin asoosama wayii katabu fakkaata malee himannoodhuma seera guutee dhiyaate illee miti beektaa. Himannoo hedduu bal'ina qabu. Hedduu bakka fedhe geessee kiyyoo keessa nama seensisuu danda'u. Kana keessa haga tokko irratti yoo nama fidee dhageessisee namoota kana hiisisuu hin danda'a jedhamee bal'ifame waan qophaa'ee dhiyaate fakkaata beektaa.
Dhibeensaa kun akkaataa abbootiin murtii seera kanaan yakka ilaalan moo seerichuma mataa isaa seera farra shororkeessummaa mootummaan Itoophiyaa baase kanatu rakkoo qaba?
Lamaanuma isaati tokkoffaan seerichi akka malee bal'achuu irraa kan ka'e. anumaaf si ka amma asirratti raadiyoo sagalee Ameerikaa irratti walitti dubbatu kanallee fuudhee hidhaa keessa galchuu akka danda'utti bal'ifatanii qopheeffatan seericha duraanuu jechuudha. Tokko sanii lammaffaan immoo warri himannoo kanarratti qopheessan ogummaa seeraan qofa bilchina qalbii haqaatiin qofa kan qophaa'etu hin ta'in siyaasaan wallaaqeeti ilaalcha mootummaa angoorra jirutiin wallaaqeeti eeggannoo mootummaa tarkaanfachiisuurraa ka'aniiti akka kanattiin kan isaan dhiyeessanii gama lamaanuu jira beektaa dhibeen.
Amma namoonni kun akka obbo Baqqalee Garbaafaa, obbo Dajanee Xaafaafaa, hoogganoonni Koongireesa Federaalaa Oromoo Kabiroon akkasumas miseensonni dhaabichaa dhaaba mormituuti. Dhaaba mormituu jechuun kan mootummaa mormu kana kan isaan dubbataa turan yeroo dheeraa miidiyaa irrattis yeroo nuti gaafannus yeroo adda addaatti ammas mormiidhuma sanatu itti fufe. Akkamitti shororkeessota ta'u mootummaa mormuu isaaniitiin akka seera kanaatti?
Argitee seenaa mataarraa gaafa eegalu mootummaan amma aangoorra jiru nama isaan mormu balleessuudhaan durumaanuu kan inni dhufe ilaali. Gaafuma bosonaa ka'anii gaafuma gammoojii biyya isaanii keessaa ka'anii lolaa dhufan gaafa laaltu kan isaan dura dhaabbate cufa of duraa dhahaadha kan isaan dhufan sigalee hirreedhaan dhufanii qabatanii aangoorra bahanii. Aangoorra gaafa bahanii waa biraa nafee waa hiluma isaanii kan isaan wajjin qabsaa'ee dhufellee yeroo inni lakki adeemsisuun sirrii miti akkana wayya jedhee dubbate dhaanii jajaamsanii sigaleera. Kanaaf mormituu waan jedhamtu keessummeessuudhaa fi ayyamamoo miti jirri kun. Mormituu waan jedhamtu maqaa dimokiraasii jettee kan moggaafamte sana akka guutuufitii ayyamanii fi namni lamaaf namni sadii socho'a malee mormituu waan jedhan fudhachuu hin fedhani beektaa. Kanaaf seeruma gaafa qopheeffatanuu warra mormitootaa kana kiyyoo keessa seensuudhaaf qophaa'e durumaanu gocha fedhe yoo goote usteetuma mana keessa hoteese yoo seera kana ni adabamta beektaa biyya sana keessatti. Kanaaf akka isaa itti qopheeffatanidha dubbiinsa.
Gara biraan kan yeroo baay'ee Oromiyaa keessatti dhimma walfalmisiisaa ta'ee jiru dhimma ABO'ti, dhimma adda bilisummaa Oromoo. Namoota dhuunfaas haa ta'anii yookaan immoo miseensota paartii kabiraa kan akka Koongireesa Federaalaa Oromoo faas haa ta'anii ennaa qabamanii ABO wajjin hidhata qabu, ABO wajjin hojjetu waan jedhu walqabateeti kan inni dhiyaatu. ABO'n immoo paarlaamaan Itoophiyaa dhaaba shororkeessummaatti jedhee murteesseera. Ka jedhudha Itoophiyaa keessatti ka dubbatamu dhaaba tokko shororkeessaadha yookaan shororkeessaa miti kan jedhu eenyu mee akka seeraatti attamitti ilaaltu siin ABO'n shororkeessaa ta'uuf dhiisuusaa kan murteessu eenyudha.
Argitee gaafa aangoo qabaattu shororkeessaas jechuudhaaf jinniidha jechuudhaaf maaliidha jechuudhaaf abbaa irree gaafa ta'anii waanuma fedhan jechuudhaaf wanti isaan dhorku hin jiru. Aangoon kan warra mana mareeti paarlaamaa biyyoolessaa jechuudha. Aangoo kan paarlaamaa biyyoolessaati jennee kaaneeti gaafas deebinee paarlaamaa biyyoolessaa kana ilaallu paarlaamaan biyyoolessaa kun namoota siyaasa warra aangoo qabanii warra biyya bulchanitti filatamanii namoota achi ta'aniidha. Namni uummatni filatee namni gahumsa seeraa yookiin beekumsa isaa qabaatee achi taa'e an hin beeku nam tokko yookiin nam lama yoo ta'edha. Kanaa alatti garuu nama isaan harka isaaniitiin funaananii achi ka'aniidha beektaa paarlaamaa Itoophiyaa keessa kan jiru akkuma jirutti namachi keessa jirus ni beeka. Samboodha qopheessinee finnee seerri kun akkana jedhaa nu mirkanneessaa jedhanii mirkanneessifatu beektaa. Maal jechuudha adeemsa ulaagaa sadarkaa addunyaatti hordofamu fuula isaa qopheeffataniiti tartiiba sanaan adeemanii waan barbaadan dalaguu jechuudha. Dubbiin garuu kan inni jiru paarlaamaadhuma kanayyuu akkamitti achi kaawwatte eenyu kan paarlaamaa kana keessa jiru isa jedhu namni itti seenee gaafatu hin jiru beektaa. Dhimmi kun dhimma biyya keessaati beektaa. Kanaafiti paartii tokkittiitu biyya bulchaa jira. Paartiin kan biraan sagaleen isaa dhaga'amuu hin danda'u akkuma isaan fedhanitti abbaa fedhan shororkeessaa abbaan fedhamuu dhiisuudhaaf aangoo ofiif kennanii aangoo sanaan fayyadamaa jiranii beektaa.
Amma gara biraatiin yeroo laaltan obbo Israa'el kanuma ABO kana yeroo laaltan as Yuunaayitid Isteets keessatti waajjira qabu biyyoota adda addaa keessatti waajjira qabu yeroo darbe pirezidaantii Yuunaayitid Isteets Baraak Obaamaa yeroo biyya deeman waa'ee kanaa gaafatamanii turan. Akka mootummaan isaanii shororkeessummaatti dhaabota akka ABO hin ramanne dubbatanii turan. Biyyoonni kabiraanis dubbataa jiru sadarkaa addunyaatti ka Itoophiyaan ramadde kana kan agarsiisu hoomtuu hin jiru. Akka kanaatti Itoophiyaas haa ta'u mootummoonni Afrikaa keessa jiranis haa ta'u mootummoonni biyyoota biroo dhaabuma barbaadan tokko shororkeessaadha yoo jedhanii sanaan walqabsiisuudhaanis immoo lammiiwwan biyyaa irratti tarkaanfii yoo fudhatani kun bulchiisaaf dimokiraasiif jireenya uummata biyyoota adda addaatiif akkamitti waan tolaa ta'uu danda'a?
Waan tolaa kanaan asitti dubbataa jira malee wanti tolaan aangoodhuma beektaa biyya Itoophiyaatti warra aangoo bulchaa jiranitti wanti tolaan aangoodhuma. Aangoo kiyya kanaa akkamittan tursaa akkamittan olaantummaa kiyya mirkanneessee faayidaa kiyya kabachiisee biyya kana itti fufee bulchaa kanuma hin riqni jiru mootummaa biyya sana jiru biratti. Hin tolaayii nageenya buusaayi akkamitti hariiroon hawaasa kanaa hin badui nageenyi biyya kanaa hin jeeqamuu kan jiree haasawaa jiru anhabsii warra dheessee biraa biyyicha gallakkisee baheedhasii galee dubbiin dubbii faayidaati dubbiin dubbii aangooti aangoo kiyya kana faayidaa kiyya kana haga dhumaattu turfachuudhaaf maaltu na baasaa jedhee hirriqa hojjeta yaade hirreedha beektaa humnadha. Humna kanaan immoo gaafa cabsanii bulchan dimokiraasiyaan akka ta'e argisiisuudhaafiti seera baafatu. Waa'ee adda bilisummaa Oromoo bari namni adda bilisummaa Oromoo hin ta'in hin jiru. Ani gaafan yuunivarsiitii ture adda bilisummaa Oromooti erga dachii bahee dalagaa irra dhaqees kanaan komatameera. Dubbiin allaattii nyaachuu fedhanii gogorrii jedhanii moggaasu jedhama maafi tokko. Nama si mormu nama si jala dhaabbatee filannoo kan biraa uummatatti dhiyeessee filannoo kan biraatiin biyya bulchuu danda'u balleessuu gaafateetu maqaatti baafa.
Amma mootummaan Yuunaayitid Isteetsi ibsa dheengadda baase kana keessatti kan inni jedhu mootummaan gaaffii uummata Oromiyaa keessatti ka'eef deebii nan kenna jechuusaa fi miidhaalee bakka adda addaatti ga'an kana tokko tokkoo fi kan itti gaafatamu humnoota nageegumsaati jechuusaa ni dinqisiifanna jedhee ibsisuun itti fufuudhaan garuu ammallee namoota hidhuun itti fufee jira. Ammallee namoota qabuun itti fufee jira kanneen itti gaafatamu jedhaman sana humnoota nageegumsaa sana keessaa namni dhimma kanaaf seeratti dhiyaate hin jiru jechuudhaan kan inni qeeqa dhiyeessu. Akkuma ibsi kun jedhu dhuguma mootummaan Itoophiyaa tarkaanfii fudhannaa waan adda addaa baasee ture. Akka abbaa seeraa duraatti mallattoon jecha mootummaa Itoophiyaa kana gara hojiitti jijjiiru agarsiisu jira gara fuulduraatoo ta'uu danda'a jettan yaaddu.
Ilaali mootummaan Itoophiyaa akkuma duraansii kaasee hirreedhaan hin biyya bulchu irra keessaa. Raayyaa ittisa biyyaatu jira. Itti aanee poolisiitu sadarkaa garaagaraatti jira. Itti aanee poolisii naannootu jira. Milishaatu jira. Milishiidhaa gaditti iyyuu immoo caasaa kan biraatu jira. Diriirfamee akka kanattiin gaaraa hanga gajjallaatti ilma namaa Itoophiyaa keessa jiru qawweedhaan humnaan bulchuudhaaf muratanii jara ka'aniidha jarri kun. Jara kana keessa caasaa jiru keessaa nam tokko yookiin nam lama fuudhanii seeratti dhiyeessu jechuun caasaa ofii dhiibuu jechuudha. Gaafan biyya Itoophiyaa keessa waggaa 10 hojjette mana murtii biyya sanaa keessa guyyaa gaafa milishaan abalu jedhamu badii akkanaa raawwateera seeraan gaafatamu jedhamee mana murtiitti dhiyaate daanyaan milishaa tokko irratti yookiin poolisii tokko irratti ajaja baasee naannaa sana jeeqama hankalicha kiyyaan hin arge. Poolisiin abalu jedhamu dhiyaate gaafatamu jennee ajajna mana murtii irratti guyyaa gaafa sanaa jeequmsa nutti ka'a. Jeequmsa guddaa argeera naqamti irratti sababan poolisiidhaan waan nama hiiteef ragaa dhiyeessi jedhee waan hin gaafatte waan biraan goone ragaa naaf iddoo malee itti gaafatamtaan jedhee sa'aatii muraasa booda jeequmsuma ka'e namni Israa'el jedhamu tokko mootummaa dhiibuufi jedhanii jechuudha. Kanaaf qaawwaa cufatanii gararraa haga gajjallaatti caasaa diriirfatan kana hanga gaafa humni isaan caalu dhufe cabsee harkaa dhiiguutti bulchuudhumaaf murteeffatanii jiru. Kanaaf hangara fuulduraattis natti mul'atu haga har'aatti ani qabatama tokkitti ani beeku barataa sirriitti hin qabadhu magaalaa Amboo irratti ijoollee barattoota lama walirratti rasaasaan ajjeese poolisii tokkotu seeratti dhiyaate kan hin beeku jechuudha. Isa iyyuu booda dhiifama godhameefi yookiin baheera agammaatti manadhaa jira natti hin fakkaatu maaliifi muuxannoon bakka biraarraa qaburraa nama isaanii hin amantu waan kiyyaan achitti argu tokko tokko amanuun na rakkisan mataa kiyyeeyyuu shiftaa ta'aniiti qawwee qabatanii karaarra ijaajjanii. Ciroo gaafa dalagu hin argee waan kana. Ayisuutuu dhaabsisanii maallaqa irraa saamu. Eenyu kan kana godhu warra biyya eeguudhaaf nageenya uummataa eeguudhaaf ramadame mootummaan kun caasanii bobbaase. Jara kanatti bira ga'amee qabamee hidhamee seeratti dhiyaate kanan hin beeku sitti ma. Itti murtaa'ee mana hidhaa galan. Ciroo gallakkisee baheen yeroo muraasa booda konkolaataa awutoobisiitu koree deemuutiin walitti dhufe nama mana hidhaa akka galu itti murtaa'e kan. Nagaa ho'isee na dubbisee maal akkanaan jedhe beektaa? Dhiifama mootummaan naa godheen hin bahee jallinaan garmalee kanatti murtaa'ee ture naan jedhe. Biyya guutuutu beeku akkasaan karaarra jaajjanii ayisuutu saaman. Kanaaf caasaa isaanii tokko irratti tarkaanfii irratti fudhachuudhaaf ayyamamoo miti yoo kana godhan of diigu beektaa.
Abbaa murtii duraaniif xiinxalaa seeraa obbo Israa'el Fayisaa ibsanaa kennitan kanaaf guddaan sin galatoomsadha.
Atis galatoomina.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.